Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Варисларга васият.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Микрофон алдында Дания Нәгыйм. Менә кадерле дуслар, күптән көтелгән мизгелләр килеп җитте. Татарстан радиосы дулкыннарында премьера. Варисларга васият дип исемләнгән яңа тапшыруның беренче чыгарылышы. Аны без Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Сүз нинди васият турында барасың? Шуны аңлатып башлыйк. Татарстан радиосы фондында әдипләрнең, фән һәм дин әһелләренең, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклеләренең тавышлары саклана. Аларның бик күбе инде бүген арабызда юк, ләкин әйтеп калдырган фикерләре алтын бәясенә тең. Тыңлап карыйсың да, ах итәсең. Алар безгә туган телебезне саклап калу, үстерү, балаларны милли рухта тәрбияләү юнәлешендәге кыйммәтле киңәшләрен биреп, васыятларын әйтеп калдырганнар икән бит. Бу васыятларны хәтердән чыгарып, архив киштәләрендә тузанландырып яткырга хакыбыз юк. Гынах булар иде. Алар халыкка, туган телебезгә хезмәтләрен дәвам иттергә тиешләр. Фәкать шунда гына васыятлары максатына ирешер дә, әлеге күренекле милләттәшләребезнең якты рухлары шат булар. Менә шундый уйлар белән радиобыз эфирында яңа тапшыру дөньяга яралды.
Варисларга васият.
Тапшыруыбызның беренче чыгарылышы халкыбызның бөек улы, танылган драматург, шагыйр, прозаик һәм галим Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык язучысы Нәкый Исәнбәткә багышлана. Башта әдипкә кагылышлы берникадәр мәгълүмәт. Нәкый Исәнбәт 1899 елның 29 декабрендә, яңа стиль белән 1900 елның 10 гыйнварында хәзерге Башкортстанның Салават районы Малаяз авылында Сираҗетдин мулла һәм Таибә абыстай гаиләсендә туган. Язучы әдәбият мәйданына бик иртә килә. 11-12 яшьләрендә мәдрәсәдәге иптәшләре арасында шигырьләре белән таныла. 15 яшеннән матбугатта басыла башлый. 1914 елда Казанда чыга торган Ак юл исемле балалар журналында аның беренче шигырьләре дөнья күрә. 12 яшеннән ул дәфтәренә мәкаләләр, әйтемнәр, табышмаклар җыя башлый. Соңыннан гомере буе туплаган халык авыз иҗаты әсәрләрен аерым җыентыклар рәвешендә бастырып чыгара. 1925 елда әдипнең Шаң исемле беренче шигырьләр җыентыгы басылып чыга. Язучының Уракчы кыз, Син сазыңны уйнадың, Бормалы су, Илкәем кебек лирик шигырьләре көйгә салынып, халкыбыз күңелен яулап ала. Әле бүген дә ул җырлар яратып тыңлана. Сөекле җырчыбыз Илһам Шакиров язмасында Илкәем җыры яңгырый. Татар халык көе Нәкый Исәнбәт шигыре. Әйткәнебезчә, әдипнең шигырьләрен халык көйләре үз иткән. Радио фондында әнә шундый дистәләрчә җырлар саклана. Һәм шунысы гаҗәп, ул җырлар бик күп җырчылар тарафыннан башкарылган. Һәр җырчы аңа үз моңын, үз күңелен салган. Нәкый Исәнбәт шигырьләренә җырлана торган классик дип бәяләрлек әлеге җырларны яшь буын башкаручылар үз репертуарларына ала. Алар әле дә сәхнәләрдән төшми.
Варисларга васият.
Сез варисларга васият циклыннан әзерләнгән тапшыру тыңлыйсыз. Бүген игътибарыгызга татар әдәбиятында, халкыбызның рухи дөньясында якты эз калдырган язучы Нәкый Исәнбәтнең радио бусфандында сакланган язмаларын тәкъдим итәбез. Әйтүебезчә, ул төрле жанрда иҗат итеп, берсеннән берсе матур тирән мәгънәле әсәрләр тудырган, халык авыз иҗатын да туплап калдырган әдип. Нәкый Исәнбәт драматургиясе жанр ягыннан булсын, тематик яктан булсын, ифрат бай иҗат. Аның Зифа, Хуҗа Насретдин, Кашаклар, Портфельле кияу, Мулланыр Вахитов, Муса Җәлил спектакльләренең язмалары Татарстан радиосы фондында саклана. Димәк, язучының иҗат җимешләре генә түгел, инде арабыздан китеп барган артистларның тавышлары да безнең өчен кадерле мирас булып яңгырый. Хәзер хөрмәтле радио тыңлаучылар, Нәкый Исәнбәтнең кабат-кабат сәхнәгә куелган әсәрләреннән берсе Зифа комедиясеннән бер өзек тыңлап үтик. Эсмеральда ролендә Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Фердәвис Хәйруллина. Айдар Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисты Наил Дунаев.
Опа, ой тарабы килә. Бар, син чыгып тор. Я.
Шул.
Шул. Эх, Айдар апай. Айдар апай. Эх, Айдар апай. Юкка гына бит син килмәскә тырышып йөрдең. Барыбер килдең. Барыбер килдең. Ә килеп, яхшы иттең. Безгә синең белән сөйләшергә кирәк.
Нәрсә турында?
Айдар абай. Әйдә. Шигәрә. Эх. Безгә сөйләшергә кирәк.
Нәрсә турында?
Соң синең эшең беткән бит инде. Айрылышасыз.
Шуннан?
Шуннан мин синең бүлмәңә күчәм. Между прочим, он сударга ярамый. Бу сутка кадай эшләнә торган эш безнең.
Шуннан тагын ни?
Торабыз.
А. Зифа.
Чыгып китер.
Нәрсә? Тукта. Син үзеңне Зифа белән янәшә куярлык синең нәрсәң бар соң? Акылмы? Белемме? Мәгънәме? Әйт, нәрсәң бар?
Бар да бар. Син Юрий күлмәмешкә салышасың.
Син Эсмиральда түгел. Син Биби Әсмә икәнсең. Әйт, үзеңнеке генә булган синең нәрсәң бар?
Бар. Сездән артык җирем бар. Ана китсә, яшьлегем бар минем. Мин яш.
Ах, яш. Нигә дип син шушы куры яшьлеген белән масаясың?
Масой мимеш, уйдыравай. Менә бит син картсаң да, мин сиңа карыйм. Ничек кенә булсам да, син барыбер мине шул карчыгың белән алмаштыра алмыйсың. Алтар абай, утар. Эш! Син әллә нинди бүген? Кыргый, җинле.
Әйе. Кыргый шул мин җинне.
Я инде. Эрке бул. Кышакла мине. Кышакла. Сиңа җиңел булыр. Я инде кышакла.
Бүген жюриның соңгы көнеме?
Әйе, шулайдыр.
Шулайдыр. Сиңа әйтергә җиңел. Менә күрәсеңме? Мин буш. 12 көнеңдә эш алынган мумия кебек йөрим. Нишләдең син? Нишләдең син минем белән?
Айдар абый, карама миңа шулай. Синең күз карашың әллә нинди ят, куркыныч.
Син бит минем белән тормыш кырырга хыялланучы, әйт. Кайда ул?
Тормышмы? Менә ул тормыш. Мин бөтен барлыгым белән синең каршыңда. Сиңа тагын нинди тормыш кирәк? Тормыш ул мин.
Варисларга васият.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызның иң мөһим урынына җиттек. Эфирга Нәкый Сәнбәтнең үз тавышы чыга. Барлык милләттәшләребез өчен кадерле шәхеснең газиз тавышы. Бу 1990 елда әдипнең 90 яшьлек юбилеена әзерләгән тапшырудан фрагмент. Язучы әдәбиятка ничек килүе, иҗат юлында очраган кыйынлыклар һәм кайсы жанр күңеленә якынрак икәнлеген сөйли.
Яш чагында мин матбуатка бик иртә чыккан кеше, 14 яшемдә шагыйр татар әдәбиятына катышып яза башлаган кеше, язамын, бастырамын. Әмма инде шуннан соң төрле хәлләр булды. Мин төрле нидә язучы, төрле жанрда. Шуңа күрә монсын яратам, тегесен яратмыйм дип әйтә алмыйм. Башламыйм. Шигыр язу белән мәйданга чыктым. Аннан инде мин революция булгач, пьесалар язуга да күчтем. Барысын да яратам. Минем әти имам мулла кеше. Кибете дә барамын, кечкенә булса да, авылда. Шулай торып, революция белән минем арада кешеләр карыйлар иңлек әлеге экономический гына. Ә мулла малайыма. Тегеме ул? Ә, значит, халык дошманы. Минем үземә карата хөкүмәт әллә ни мәйдан бирү кайгысы белән кайгырмады. Миңа мәйдан бирелде дип әйтә алмыйм мин. Үтү ягыннан, әсәрләрне бастыру ягыннан миңа бик кыен булды. Ничек инде? Мин әлеге мулла малайы булуымнан бер вакытта да чыга алмыйм. Караучылар бар әлбәттә. Минем әсәрләремне укыйлар, пьесаларымны сәхнәдән карарга бөтен шәһәр йөри. Миңа төрле мактаулар әйтәләр пьесалар буенча. Мин ул яктан әйтмем бу сүзләрне. Башылмаган әйберләр бик күп булды инде, күп инде. Нәрсә эшлисен аның? Ул бигрәк безнең татар тормышында әйбәт түгел. Мин хәзерге әдәбият турындагы хәлебез турында да татарларның матбугат буенча да шатланып, рәхәтләнеп утыра алмыйм. Хәтта патша вакытындагы хәтле дә түгел күп вакытны. Ул мине мүзіме қарата атнашынгының шунды болуғыннан бигіректі. Қазірі халімізге қарап, татар әдәбияты әлекіге қарағанда бек үшті деп те мақтанып ұтыр алмайым. Бұл өзің-өзің алдау болырығы. Бізге қазонны формалмей бір түрлі қараш, әдәбиятқа да хөкүмәт қарарлары рәтіннән генә тегендей мындай әйберләр әйтеп карау җиңелчә.
Нәкый Сәнбәт 1990 елда Татарстан радиосы өчен биргән интервьюда әдәбиятның шул вакыттагы торышына, яшьләр иҗаты, әдипләргә карата мөнәсәбәтен дә әйтеп үтә.
Алар сау кешеләр. Хәзерге яшьләрдә элекке революция кадәр булган масштаблы хәрәкәтләр нишектер бик күрмим. Хәзер нишек? Хәзер өстән, югарыдан карар кабул ителә иң элек. Карар нигезендә эш эшлиләр. Элек без карар белән әдәбият язып йөрмәдек. Әдәбият ул ирекле эш. Тукай карар белән язмаган. Исхакый да берсе дә хәзер бит югарыдан рөхсәт бармы? Хәзер ниндирәк тенденция дигән булып нәрсә генә эшләнми әдәбиятта. Мин аларга барысына да риза булып утыра алмыйм. Күңелем белән. Аның әдәбидә түгел кыйммәте. Шау-шу вакытлы карар, закон, шушындый кагыйдә, шулай гына карыйлар әдәбиятка шул төсләй бер иде. Мына мин хәзер яшьләрнең нишектер бер дә яңы идеаллар белән идеалланып, әдәбиятны, сәнгатьне җитәкләп бару дәрте белән янып йөрү кебек әйберләр күрмим дип әйтерлек бик аз үзләр.
Татар халкының бөек улы Нәкый Исәнбәтнең Татарстан радиосы фондында сакланучы язмаларын тыңлыйбыз. Менә тагын бер язма. Монысы 1970 елга карай. Диккәт белән тыңлык. Әдипнең сүзендә тирән мәгънәләр бар.
Хөрмәтле радио тыңлаучы иптәшләр. Халык әдәбияты, халык авыз иҗаты. Миндә аңа мәхәббәт бигрәк тә бөек шагыйребез Абдулла Тукай аркылы уянды. Аның Шүрәле, Кәҗә белән Сарык, Су анасы кебек матур әсәрләре халык әдәбиятына корылган иде. Шулык Тукай халык әдәбияты дигән лекциясында аның әһәмияте хакында сөйләсә, халык моңнары дигән җыентыгында үзенең яраткан җырларын да җыеп бастырды. Мин үзем бала чагымдан ук Тукайга ияреп шигырьләр яза башлаган кебек, аның йогынтысы белән үзем дә шул чактан ук табышмап җыр мақаллар җыя башлаган идем. Бу эш башта шулай халык әдәбиятын ярату, аның белән мавыгу төсендә башланган булса да, бара торгач һәм үсә-үсә миндә бу эшкә җитди караш һәм әһәмият бирү уянды. Чынлап та, әгәр дә мин үземне шагыйр һәм татар язучысы димен икән, һәм аңа хезмәт итәм икән, үзем дә бу халыкны яхшы белергә тиеш түгелме? Кем соң ул татар? Нинди халык? Ни белән яши? Күңеле ни белән тибрәнә? Мин аны яхшы беләмме? Белмәсәм, мин ничек аның язучысы була алам да, ничек аның күңел кылларын тибрәндерә алам. Димәк, мин язучы булыр өчен иңелек халкымның тормышын, ни белән яшәвен, аның телен, күңелен, зәүкын, нәрсә яратып, нәрсә яратмавын, тарихи мирасын яхшы белергә тиешмен. Моның өчен бердән бер чара, аның үз авыз иҗатын өйрәнү. Бу иҗат ише үзе бер киң дөнья. Ул аның җыр, көй, бәйтләре, әкиятләре, мақал табышмаклары, такмак-такмазалары, мифләре, хурафатлары, легендалары, мәзәкләре. Ул аның фразеологиясы, шанышлары һәм башкалары. Кыскасы, халык әдәбияты ул аның тел казнасы, моң казнасы, күңел казнасы. Бу аның тарихи агып килгән яшәү елгасы. Бу аның кайгысы, шатлыгы, өмет һәм теләкләрен шагылдырган Тукай әйткән сихырлы көзгесе. Шыннан да язучы булыр өчен миңа иң элек шул сихырлы көзгене кулга төшерергә кирәк түгелме? Теләсәң Пушкинны, теләсәң Тукайны алып кара. Алар халык әдәбиятына шиксез мәхәббәтләре аркасында шул сихырлы көзгегә ия булганнар. Шул юл белән халыкның туйгысын, нишкә кылын сизгәннәр, йөрәген аңлаганнар. Шул юл белән халык шагыйрьләре булып җитешкәннәр. Чынлап та, үз халкыңның шын телен, шын күңел тормышын белмичә, өйрәнмичә торып, ничек инде үзеңне шул халыкның язучысымын дип йөрергә кирәк. Шулай итеп, мин язучы булуым белән берлектә халык әдәбиятын, аның авыз иҗатын җыю, телен өйрәнүне бер вакытта туктатмадым.
Татар халкының күренекле улы Нәки Исенбәтнең васиятен тыңладык. Әлбәттә, әдип бу әңгәмәне яздырган вакытында васият әйтәм дип уйламагандыр да. Ул шакта фәкать күңел түрендәгесен ачып салган, үзен борчыган фикерләрен әйткән. Ләкин еллар үткәч, без мәрхүмнең бу сүзләрен үзебезгә бер васият, аксакал сүз әйтеп кабул итәбез. Аның васиятен үтәп яшәргә яса иде.
Варисларга васият.
Сез тапшыруның беренче чыгарылышын тыңладыгыз. Аны авторы Дания Нәгыйм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла. Әдәби мөхәррир Нәсим Акмал. Сау булыгыз, кадерле дуслар. Тапшыруның чираттагысы озак көттермәс.
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.